Nahumi, kapitulli 2. Ka dal kundër teje një shkatërrues. Ruaje mirë fortesën, mbikëqyr rrugën, forco jetën tua, mbledh të forcat e tua. Sepse Zoti do të rivendos lavdinë e Jakobit dhe lavdinë e Izraelit, sepse cubat i kanë plaçkitur dhe kanë shkatërruar shemendet e tyre. Mburoja e trimave do t'i jesh ngjyrosur me të kuq, trimat e ti janë veshur me rroba të kuqe. Në ditën që ai përgatit ekur i qerreve do të nxjerrë shkëndija si zjarri, dhe do të vringëllojnë ushtat e qiparisit. Qerre do të lëshojnë me tërbim në për rrug, do të bjen kryqe të rthor sheshe, do të duken si pishtar, do të vetotin si rrufe. A i do të kujtoj burat e ti të fuqishëm, por ata do të pengojnë në mashimin e tyre, do të sulen drejt mureve dhe mbrojtja do të përgatitet. Portat e lumenjve do të hapen dhe pallati do të shembet. Ato që rrinte pa lëvizur do të zhveshin dhe do të marrin. Shërbëtorët e saj do të vajtojnë me zësit të pëllumbeshës, duke rënë gjoksit. Donë se Ninive e kove të kaluara ishte si një rezervuar uji, tani ata ikin. Daluni, daluni, bërtasin, por askush nuk thehet. Plaçkit një argjendin, plaçkit një ari, kafesare e pa fund, pasurit të çfarëdo sendi të çmuar. Ajo është të shkretuar, bosh dhe rënuar. Zemra ligështohet, gjunjët dridhen. Ka një dhembje të madhe në të gjitha ijet dhe tërë fytyrat e tyre zverdhen. Ku është strofë ka luanve, vendi ku sheshin luanët e vegjel, ku sileshin luani, luanesha dhe të vegjlit e saj, dhe askush nuk i tremte? Luani shënde për të vegjlit e ti, dyste për luaneshat e ti dhe mbushte strofkat e ti me gjah dhe strofullat me gjën e grabitur. Ja, unë jam kundër teje, thot Zoti ushtrive. Unë do t'i dik dhe do t'i bëj tym qerret e tua dhe shpata do të glaboroj luanët e tu të vegjel. Unë do të zhdu grabitjen tënde nga dheu dhe zëri lajmëtarve të tu nuk do të dëgjohet ma.